නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද මේ බැඳුම් කර සිද්ධිය සම්බන්ධ විවාදයේදී බොහෝ කතා ආණ්ඩු පක්ෂයනුත් ඒ වගේම විරුද්ධ පක්ෂයනුත් ඉදිරිපත් වුණා. එහිදි විවිධ චෝදනා එල්ල වුණා. මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමති, මේ බැඳුම් කර සිද්ධිය සම්බන්ධව වංචාවක් සිද්ධ වුණා කියන මතේ ඉඳගෙන, එතන හොරකමක් සිද්ධ වුණා කියන මතේ ඉඳගෙන අල්ලස් කොමිසමට මේ පැමිණිල්ල මම අරගෙන ගියා. ඒ අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ල ගෙනහිලා පළවෙනි වරට රටතුර ජලමතයක් නිර්මාණය වුණා මේ බැඳුම් කර සිද්ධියේ සිදුණු වංචාව පිළිබඳව. ඒ වගේම ඉන් අනතුරුව වරින් වර වාද විවාද ඇති වුණා. ඒ වගේම අදහස් ඉදිරිපත් වුණා, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරා. ඉන්පසුව මේ මහබැංකු අධිපතිවරයාගේ කාලය දික්කිරීමේ අවස්ථාව එළඹුණා. ඒ වෙලාවේ අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් ප්‍රබල ලෙස ඉල්ලා හිටියා මේ චෝදනාවට ලක්වෙච්ච මහබැංකු අධිපතිවරයාගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කරන්න එපා කියලා. අපේ හඬට කන් දීලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ එඩිතර තීන්දුව ගත්ත. මහබැංකු අධිපතිවරයාගේ සේවා කාලය දික් කරන්නේ නැතුව නව මහබැංකු අධිපතිවරයෙක් පත් කරා. ඒ සමගම ඒ කාර්යයේ ස්ථානයේ සිදුවෙන අතරේ පාර්ලිමේන්තු විදියට මම සතුටු වෙනවා, ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. සුනිල් හඳුන්නෙත්තේ මැතිතුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් කෝප් කමිටුව රැස් වෙලා, ඒ වගේම එතුමා පත්කිරීම පිළිබඳවත් අපි සතුටු වෙනවා. එතුමා ඒ පිළිබඳව බොහොම අත්දැකීම් තියෙන මන්ත්‍රීවරයෙක්. දෙතුන් පැත්තේ කණ්ඩායම ඉඳගෙන පූර්ණ වාර්තාවක් සකස් කළා. ඉතාමත් මහන්සි වෙලා මේ සිද්ධිය හෙළිදරව් කරා. හෙළිදරව් කළා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරා. පාර්ලිමේන්තුව ඒ පිළිබඳව විවාද කරා. කෝප් කමිටුවේ මමත් දීර්ඝ කාලයක් හිටියා. කෝප් කමිටුව අවුරුදු ගණනාවක් තිබුණා. හැබැයි ඉතිහාසයේ කවදාවත් කෝප් කමිටුවේ හෙළි කරපු වංචාවලට මේ වගේ තීන්දුවක් ගත්තේ නැtei කියන එක මම පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕන. අපි එළිදරව් කරගත්ත කෝටි ගණන් මංචා, බිලියන ගණන් මංචා අපේ කාල පරාසය තුල එළි කරගත්තා. අපි ඒ චෝදනා ගෙනල්ලා බාර දුන්නා. හැබැයි ඒ ඔක්කොම කුණු කූඩේට ගියේ. ඉතින් අපිට ඉස්සර කාලෙත් එහෙම හොයාගත්තු අවස්ථා තියෙනවා. මම මේක ආණ්ඩුවකට එක කෙනෙකුට නෙමෙයි කියන්නේ. කාලාන්තරයක් තිස්සේම ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය තමයි. එය වාර්තා පමණයි, වාද විවාද පමණයි. ලිපිගොනු හදනවා, අවසාන ගෙනල්ලා පාර්ලිමේන්තුවටත් ඉදිරිපත් කරනවා. එතනින් පස්සේ වෙච්ච දෙයක් නැහැ. නමුත් ප්‍රථම වතාවට, ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට මේ යහපාලන ආණ්ඩුව, ජාතික ආණ්ඩුව මේ කටයුත්ත අද එළිදරව් කරගෙන තියෙනවා. එතුමාගේ හදපු වාර්තාව අද ක්‍රියාත්මක කරන මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟ අදියර විදියට ඒක එක පැත්තකින් නීතිපතිවරයාට යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා මේ පිළිබඳව කොමිසමක් පත් කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. අද චෝදනා එල්ල වුණා. එක පැත්තකින් කිව්වා පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ මහා බැංකුවේ හොරකම් සිද්ධ වුණා කියලා. අපි කියනවා අපේ පැත්තේ තව කට්ටියක් කියන්න ගත්තා මේ ආණ්ඩුව කාලේ මේ හොරකම් සිද්ධ වුණා කියලා. මම කියනවා පහුගිය ආණ්ඩුව කාලෙත් හොරකම සිද්ධ වුණා කියලා අපි හිතනවා. මේ ආණ්ඩුව කාලෙත් ඊට වඩා වැඩියෙන් සිද්ධ වුණා කියලා අපි හිතනවා. මේ ක්‍රමවේදෙම යම් ගැටලුවක් තියෙන බවත් අපිට පිළිගන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමා පළවෙනි කාර්යභාරය විදියට මේ අලුත් ආණ්ඩුව තුල වෙච්ච හොරකම. ඒක තමයි වැදගත්කම. අලුත් ආණ්ඩුව තුල වෙච්ච හොරකම පළවෙනියට හොයන්න කියලා කොමිසමට උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා මාස 3ක කාලයක්. ඒ වගේම එතුමා ඒ කොමිසමටම බලය පවරනවා පසුගිය කාලය තුල සිද්ධ වෙච්ච හොරකම් පිළිබඳවත් සොයලා බලන්න කියලා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ එතුමා නැවත කටයුතු කරනවා මේ ක්‍රමවේදය තුල මේ වගේ හොරකම් සිද්ධ වෙන නිසා මහා බැංකුව තුල නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වලා දෙන්න, මේ වගේ අයට හොරකම් කරන්න බැරි වෙන ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වලා දීම පිළිබඳව ඒ කොමිසම හෝ වෙනත් කණ්ඩායමක් නැයි විශේෂඥ සහාය සහිතව කටයුතු කරන්න එතුමා තීන්දුව කළා තියෙනවා. මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා විදියට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා හැම වෙලාවෙම කිව්වේ අපි හොරකමට ඉඩ දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. අපි පැහැදිලිවම අපි හැමදාම කියපු මතයක් තියෙනවා. ඒක අද නෙමෙයි. මං අවුරුදු 25ක් මේ දේශපාලනේ ඉන්නවා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම හැමදාම කිව්වා අපි හොරකමට විරුද්ධව කතා කරනවා ඒක අපි දේශපාලනේ ආරම්භ කරපු දවස් ඉඳලා ඒ හොරකම එහෙද මෙහෙද කියන එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ වැඩියෙන් හොරකම් කරා ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව අඩුවෙන් හොරකම් කරා කියලා අපිට නිකන් ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඒ ආණ්ඩුව වැඩියෙන් හොරකම් කරා නම් ඒකත් වැරදි මේ ආණ්ඩුව අඩුවෙන් හොරකම් කරා නම් ඒක ඊටත් වැරදි කොහොමදවත් හොරකම් කරන්න ඕනේ නැහැ මොකද අපි සියලුම දෙනා මහජන නියෝජිතයෝ අපිට ඡන්ද දෙන්නේ අහිංසක මිනිස්සු ගම්වල ඉන්න ගොවියා හම්කරුවා ඒ මිනිස්සු පත්තරේ බලන්නේ නැහැ ඒ මිනිස්සු රූපවාහිනී බලන්න වෙලාවක් නැහැ ඒ මිනිස්සු දුක් විඳිනවා ගමේ ඒ මිනිස්සු අපිව පත් කරන්නේ හොරකම් කරන්න නෙමෙයි දේශපාලඥයන්ට වෙන්න පුළුවන් නිලධාරීන්ට වෙන්න පුළුවන් අසීමිතව සම්පත් හොයාගෙන හොඳින් ජීවත් වෙන්න සැප සම්පත් ලබන්න නෙමෙයි මේ රටේ ජනතාව මහජන නියෝජිතව පත් කරන්න මහජන නියෝජිතව ජනතාවගේ ලොකු බලාපොරොත්තු තියෙනවා අපි ගැන අපේ ගේ හදලා දෙයි අපිට රස්සාවක් දෙයි අපේ පාර හදලා දෙයි ලයිට් දෙයි මේ වගේ ලොකු බලාපොරොත්තු තියෙන බව ඇත්ත හැබැයි ඒ ඔක්කොම කරන්න බැරි වුණත් අවසානයේ අපිට ඡන්ද දීපු ඡන්දදායක එක දෙයක් කල්පනා කරනවා මේ මිනිහට මොකක්වත් කරන්න බැරි වුණත් අඩු ගානේ ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට අපි ගැන කතා කරයි අඩු ගානේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා කතා කරයි ඒ වගේම අපේ ඡන්දේ ගෞරවය ආරක්ෂා කළා හොරකම් කරන්නේ නැතුව හොරකමට උදව් දෙන්නේ නැතුව හොරකමට අනුබල දෙන්නේ නැතුව කටයුතු කරයි කියලා හිතනවා මහජන නියෝතයාගේ බලය පාවිච්චි කරලා මරකම් කරන්නේ නැතුව ජඩකම් කරන්නේ නැතුව වල්කම් කරන්නේ නැතුව හැසිරේවිය කියලා අපේ ඡන්ද දායකයෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක තමයි මේ රටේ සමස්ත ඡන්ද දායකයන්ගෙන් වැඩි පිරිසකගේ උගත් බුද්ධිමත් පිරිසකගේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ප්‍රධාන සාධකයක් බවට ඒකපත් වෙනවා එනිසා තමයි ඒ විශ්වාසය අපි ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම ඒ පැත්තෙත් මේ පැත්තෙත් ඉන්න සියලුම දෙනාට තියෙනවයි කියන එක මම පැහැදිලිව කියනවා අපි ඇති වෙන්න මේ රටේ වැඩ කළා තියෙනවා බැලුව බැලුව තැන අපේ කරපු වැඩ තමයි තියෙන්නේ අපි අවුරුදු 65ක් විතර රටේ වැඩ කළා තියෙනවා මහා දේවල් කළා තියෙනවා හැබැයි මේ කරපු අය අයිතිකාරයෝ අද කවුද අද මේ ඔක්කොම සම්වර්ධනයේ අයිතිකාරයෝ විදේශිකයෝ බවට පත් වෙලා තියෙනවා අපි මේ කාලය තුල මහා ණය කන්දකට හිර වෙලා තියෙනවා කෝටි 990,000ක් අපි ණය වෙලා තියෙනවා මේ සම්වර්ධනයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය විදියට ඒකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මම කියන්න ඕන වගේම ජනතා ආයුක්ත පෙරමුණත් අවුරුදු දෙකක් පරිවාස ආණ්ඩුවේ හිටියා එයටත් පොඩි වගකීමක් තියෙනවා හැබැයි අපි තුන්ගොල්ලම අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා අසාර්ථක වෙලා අපි මහා ණය කන්දක හිර වෙලා තියෙනවා අද රාජ්‍ය ආදායමෙන් 98.6ක් යන්නේ මේ විදේශ ණය ගෙවන්න මේ විදේශ ණය ගෙවන්න එක එක මට්ටමේ පොලි වලට අරගෙන තියෙනවා එක එක ආණ්ඩු එක එක විදියට අරගෙන තියෙනවා ඒ අභියෝගය තමයි මේ ජාතික ආණ්ඩුවට අද තියෙන්නේ මේ ණය කන්දරාව තවත් වැඩි කරනවද එහෙම නැත්නම් මේක අඩු කරන්න උත්සාහයක් දරනවද අඩු කරන්න බැරි නම් වැඩි නොකරගෙන සංවර්ධනයක් කරනවද කියන එක පිළිබඳව රජයට කල්පනා කරන්න වෙලා තියෙනවා ගම්වල ඉන්න අහිංසක මිනිසුන්ට සංවර්ධනයේදී 100%ට 20 පොලියට ගෙනල්ලා හරි කමක් නැහැ ඒ මිනිසුන්ගේ පාර හදලා දෙනවනම් ඒක ඇත්ත ඒ මිනිසුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඒක ඒ මිනිසුන්ට සම්බර්ධන අවශ්‍යතාවය තියෙනවා හැබැයි රජයේ විදියට අපිට වගකීමක් තියෙනවා හරි විදියට මේ මුදල් ගේන්නත් සහන ක්‍රමවලට මේ මුදල් ගේන්නත් ඒ තුල දූෂණ නොවන ආකාරයේ වගකීම දරන්නත් අවශ්‍යතාවය තියෙනවා මේ කටයුත්ත කාලාන්තරයක් තිස්සේ සිදු වුණේ නැහැ අද වෙනකොටත් ඒක නිවැරදිුනයි කියලා මම පාරම්බාන තරම් පුද්ගලෙක් නෙමෙයි කියන එක මම පැහැදිලිව කියනවා දැනටත් මේවයි යම් යම් ගැටලු ඇති වෙලා තියෙන බව අපි දන්නවා ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා මම ඉතාමත් වගකීමෙන් නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඔබතුමා හමුවේ ප්‍රකාශ කරන්න කැමති අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ ආණ්ඩුව කාලෙත් සිදුවෙන සියලු කාර්යයන් පිළිබඳව දැන් අවධානය යොමු කරනවා එතුමා සියලු තොරතුරු රැස් කරනවා මම විශ්වාස කරනවා මහා බැංකුව බැඳුම් කර සිද්ධිය සම්බන්ධව කොමිසමක් පත් කරා වගේම මේ ආණ්ඩුව කාලය තුල තවත් වෙන වැරදි තියෙනවා නම් වංචා දූෂණ තියෙනවා නම් ඒවට ජනාධිපතිතුමා අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරනවා ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපේ කණ්ඩායම විදියට අපි පූර්ණ වේතුමට සහයෝගය දෙනවා මේ වංචාව දූෂණය නතර කරන්න කියන එක අපි කියනවා. මං හිතන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉන්න මේ බහුතර මැති ඇමතිවරුත් ඒකට විරුද්ධත්වයක් ඇති වෙනවා කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. මේ හොරකමට වැටබඳින එකට මම දන්නවා පෞද්ගල කතා කරාම මේ අය බොහොම කැමැත්තෙන් ඉන්නවා මේ වෙනස ඇති කරගන්න. මේ වෙනස අපි ඇති කරගන්නවා. මොකද අපිට ඒක ලේසි නැහැ. මේ ක්‍රමවේදයන් එක සැරේට නිවැරදි කරන්න බැරි වෙයි. හැබැයි එක සැරේට නිවැරදි කරන්න බැරි වුණත් ඒක ක්‍රමානුකූලව නිවැරදි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඒකත් කල් ගන්නේ නැතුව. දැන් අද බලන්න මේ ගනුදෙනුවෙන් සිදුවෙච්ච පාඩුව පිළිබඳව බොහෝ කරුණු සඳහන් කරා. පර්පෙචුවල් සමාගම මිලියන 310කින් ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත 12,000 මිලියන 12,899ක ලාභයක් ලබන අසීමිත ලාභයක්. අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කියපු කාරණේට මම එකඟ වෙනවා. කුඩු විකුණලවත් මෙච්චර ලාභයක් ලබා ගන්න බෑ. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. එතකොට මේ සල්ලි වලින් අද මොකද්ද කරන්න යන්නේ? අපි ඒව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න ඕන. අපි යෝජනා කරා ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් නම් මේ සල්ලි තහනම් කරන්න පුළුවන්ද කියන උත්සාහය දරන්න කියලා. මේ සල්ලි තහනම් කරන්න පුළුවන් උත්සාහ දරන්න කියලා. දැන් එතුමා ඒ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරනවා. දැනටමත් යම් යම් සීමාවල් මම දන්න විදිහට පනවල තියෙනවා මේ මුදල් වියදම් කිරීමට. ඒ වගේම අපි කියනවා මේකේ ඉදිරියේදී ඔහුව වැරදිකාරයා වුණොත් මේ මුදල් යොදවලා යම් දේපලක් මිලදී ගත්තත් වෙනත් කටයුත්තක් කරත් ඒ සියල්ලම රජය සතු කිරීමේ වගකීම අපි බාරගෙන කටයුතු කරනවායි කියන එකත් මම පැහැදිලිව කියනවා. ඒ වෙනුවෙන් ගේන්න ඕන අනපනක් තියෙනවනම් ඒ වෙනුවෙන් කරන්න කාර්යයන් තියෙනවනම් ඒවට අපි පසුබට වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ඕන මේක කොතනින් හරි නතර කරගන්න. මොන වෙලාවක හරි නතර කරගන්න ඕන. අපි ඉහාට චෝදනා කළා මෙහාට චෝදනා කළා වැඩක් නැහැ. ඒ කාලෙත් සිද්ධීන් පිළිබඳව මෙතන කිව්වා. එන්ට්‍රන්ස් කියලා කොම්පැනියක් සම්බන්ධව මිලියන 3000 ගානක වංචාවක් පිළිබඳව කතා කරා මෙතන. ඒව අපිට බැහැර කරන්න බෑ. ඒවයි යම් යම් දේවල් සිද්ධ වුණා. ඒ කාලය ඇතුළත අපි දන්නවා ඉතිරි කිරීම බැංකුවේ යම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. ඒ වෙලාවේ ඒ පුද්ගලයන් අයින් කරන්න සිද්ධ වුණා. සමහර වෙලාවට ඒවා නතරත් කරා. සමහර නතර කරන්න බැරි වෙච්ච කාරණා තියෙනවා. මේ වගේ මූල්‍ය වෙළඳපොලේ විශාල වංචා දූෂණ මේවා හොයන්න බැරි දේවල්. මේවා හරි අමාරුයි හොයන්න. කොන්ත්‍රාත් එකක් දීලා කීයක් හරි ගත්තයි කිව්වොත් ඒක හරියට හොයාගන්න පුළුවන් කොහෙන් හරි. නැත්තම් වෙනත් පගාවක් ගැහුවොත් ඕකත් හොයාගන්න ලේසි. හැබැයි මේ මූල්‍ය කටයුතු වලදී කරන හොරකම් හොයා ගැනීම එච්චර පහසු නැති බව අපි දන්නවා. ඒ සඳහා විශේෂඥ මණ්ඩලයක් පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. අපි ආණ්ඩුව ඉස්සරහට ගෙනියනකොට ඒ කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම තමයි පසුගිය කාලේ සිද්ධ වුණා නම් ඒව පිළිබඳව සොයලා බැලීමට මං හිතන්නේ නැහැ මේ ඉන්න කවුරුවත් විරුද්ධ වෙවි කියලා. අපි මේ සියලු කාරණා මේ සල්ලි ජනතාවගේ මුදල් මේ වෙන පාඩුව ETF එකේ නැත්තම් මේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල් පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ගනුදෙනු වලට ලංකා බැංකුවත් එක පැත්තකින් මැදිහත් වෙනවා. අපි ඒවට මැදිහත් වෙච්ච නිලධාරීන් පිළිබඳව අස්වලා බැලීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒවත් සොයා බලන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව කියන්න ඕන ඉතිහාසයේ පුරාවට සිදුවෙච්ච සිදුවීම් පිළිබඳව අපිට අවධානය යොමු කරන්න ඕන. ඒවයි වැරදි තියෙනවා. දැන් නිවැරදි කරගෙන නිවැරදි ගමනක් යන්න ඕන. දැන් මේ ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත් හොඳ අදහසකින් මේ කොමිසම පිහිටෙවුවා. ඒක පිළිබඳව අගය කළා මම දැක්ක බොහෝ දෙනෙක් කතා කරනවා. මහින්දානන්ද ඇමතුමා මං මෙතන ඉදිරියේදී එතුමා ඒක අගය කරා. මං දැක්ක මහාචාර්ය තිස්සවිතාන මැතිතුමා රාජා කොල්ලුරේ මැතිතුමා වගේ කට්ටිය පරිණත දේශපාලඥයෝ ඒක අගය කළා කතා කරා. ඒ වගේම සමහර කවටයෝ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා තියතිය කිව්වා මේවා බොරු වැඩ මේවයින් වැඩක් නැහැ නඩු පවරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. මං දන්නේ නැහැ කොහෙන් නීතිච්ඡකම් ගත්තද කියලා එහෙම එක සැරේට නඩු පවර ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ වගේ මේ ජනාධිපතිතුමා හිතා හොඳ හිතින් ගත්තු මේ ක්‍රියාමාර්ගත් හැල්ලු කරලා කතා කරන කණ්ඩායම් ඉන්න බව අපි පැහැදිලිව දන්නවා. මෙතන අපි කොතනින් හරි මේක පටන් ගන්නවා. මේක එක තැනකින් නෙමෙයි අනිත් හැම තැනීම පරීක්ෂණ තිබ්බා. අහන්න
ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් කතා කරන ජනාධිපතිතුමා කිව්වා මේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවෑරිය ගියපාර අගමැතිතුමා බේරන්නේ කියලා. මේ බැඳුම් කර වංචාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයට සම්බන්ධව ඒ වගේ මේ කොමිෂමත් ඒ බේරන්න නෙමෙයි කියලා විශ්වාසයක් මගේ තියෙනවා.
නෑ නෑ ඔබතුමා විශ්වාස තියාගන්න. ඔබතුමාගේ තිනින්
බේරන්න නෙමෙයි.
ඔබතුමා පරිණත දේශපාලඥයෙක්. මම
බේරන්න නෙමෙයි කියලා මම විශ්වාස
කරනවා. ඔබතුමා ඒ විශ්වාසයෙන් ඉන්න. ඔබතුමා මම බොහොම ගරු කරන දේශපාලඥයෙක් ඔබතුමා බොහොම කොන්ද කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරා බොහොම ඍජුව වැඩ කරා දැන් නම් ඒක ටිකක් නැවිලා තියෙන බවත් පේනවා ඒ මතයන් වෙනස් වෙනවා ජාතික ප්‍රශ්නය සම්බන්ධව ඔබතුමාගේ තිබිච්ච ස්ථාවරයන් වලට වෙච්ච වෙනස පිළිබඳව මම කනගාටු වෙනවා හොරකමට වංචාවට දූෂණයට විරුද්ධ ඔබතුමාගේ තිබුණු හඬ පිළිබඳව යටපත් වීම පිළිබඳව මම කනගාටු වෙනවා මම තවමත් හිතනවා ඔබතුමත් ඒ වගේ නැවෙන්නේ නැතුව කෙලින් ඉඳගෙන ඒ සියලු දේවල් වෙනුවෙන් පෙනී හිටියේ කියලා අනාගතෙත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට කියන්නේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපිට අභියෝග තියෙනවා මේ රජයට අභියෝග තියෙනවා හැබැයි මේ අභියෝග අපි ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන අපි පක්ෂ දෙක රටපාලනය කළා අපිට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ද කියන එක පිළිබඳව ලොකු අත්හදා බැලීමක් දැන් තියෙනවා අපි වෙම්මෙන් වශයෙන් පාලනය කරා හැබැයි සාර්ථක වුණේ නැහැ ඒ නිසා මම වාසුදේව මැතිතුමාගෙනුත් ඉල්ලන් හොරකම පෙන්නමු හොරකමට විරුද්ධව සටන් කරමු හැබැයි අනවශ්‍ය විදියට රට අගාධයට අත දාන්න කටයුතු කරන්න එපා රට තුල විරෝධතා නිර්මාණය කරමින් මිනිසුන්
පොළඹවමින්
රජය අස්ථාවර කරන්න කටයුතු කරන්න එපයි කියලා මම ඉල්ලා හිටිනවා මම සුජේසේන සිංහ මන්ත්‍රීමාගෙන් විනාඩි 5ක් ඉල්ලුවා එතුමා දෙන්න කැමති මොකද ගරු මොකද මම මේක ඉදිරිපත් කරපු මන්ත්‍රීවරයා විදියට අල්ලස් කොමිසමට ඒක අවශ්‍යයි මම කියන්නේ වාසුදේව නානක්කාර මැතිතුමනි අපි එක පැත්තකින් පක්ෂය ගැන බලන්න ඕන පක්ෂ අපිට තියෙනවා හැබැයි අපි රට ගැනත් ඊට වැඩිය බලන්න ඕන දැන් බලන්න මේ දවසින් දවස ගොත ගොත බොරු රට තුරල් නිර්මාණය කරන දේවල් එක දවසක් කියනවා ඔන්න ඉන්දියාවේ ගිලන් රථ සේවය එනවා ඒක හරහා එනවා රෝත්තු සේවයක් කියලා කිව්වා මේක කිව්වා ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා තියදී කිව්වා මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කියලා තියෙනවා බලන්න දැන් ආවද එහෙම රෝත්තු සේවයක් අපේ රියදුරෝ ඉන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය ඊට පස්සේ මොකද්ද කිව්වේ ඔන්න හනුමා පාලම හදනවා කිව්ව ඉන්දියාවට යටත් වෙනවා කියලා හනුමා පාලම උපුරවන්න බලකායකුත් හැදුවා අවසානට හනුමා රට ගිනි තියදී යන බව අපි දන්නවා හැදිච්ච පාලමක් ඊට පස්සේ කිව්වා එට්කා එනවා ඔන්න ඉන්දියාවේ කොලණියක් වෙනවා ඉන්දියාවට අපි යනවා කියලා දැන් මේ අස්සම් කරනවා හෙට අස්සම් කරනවා අනිද්දා අස්සම් කරනවා කියලා මේ ගිවිසුම පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලයටත් එන්න ඉස්සෙල්ලා අනාවැකි පළ කරා මං දැන් මගේ ළඟ මේවා තියෙනවා පුවත්පත් වාර්තා මේවා දිගින් දිගටම කිය කිය ජනතාව මුලා කරන හැම සතියෙම බොරුවක් ගේනවා මේ බොරුව සතියෙම තුලා ගෙනියනවා සතියෙම තුල මාධ්‍යවල මේ කතා කරනවා මොකද්ද මේ වැඩේ දේශපාලඥයෝ එතරම් පහත් මට්ටමකට වැටෙන්න ඕනද අපි බොරු කියනවා බොරු ඊළඟ දවසේ ඔප්පුනාම් පැත්තකට වෙලා හින් ආයතව බොරුවක් ගේනවා තව එක්කෙනෙක් එහෙම වෙන්න ඕනේ අපි අවංකව කතා කරමු වැරදි පෙන්නන් අපේ වැරදි පෙන්නන් අපේ වැරදි අල්ලන් මේ ආණ්ඩුවේ අඩුපාඩු හොයන් මේ ආණ්ඩුවේ හොරකම් හොයන් ඒක කරන්න ඕන විරුද්ධ පක්ෂය හැබැයි රටේ ඉදිරි ගමනට බාධා ඇති කරන්න නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ විරෝධතා පවත්වලා පාරවල් වහලා මිනිස්සු පාරවට බස්සලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න බෑ එතකොට කොහෙද රට යන්නේ කවුරු හරි හිතනවා නම් රටට එන ආයෝජන නවත්තන්න හොඳම දේ තමයි මේ විරෝධතා ඇති කිරීම රට අස්ථාවර කිරීම ආණ්ඩු පෙරලනවා කීම තුල රට ආපස්සට හරවන්න යනවා නම් ඒක මහා පාප කර්මයක් වෙනවා අපි කවුරු හරි මේ රට හදන්න යනවා නම් ඒකට අවශ්‍යතා ඉඩ දෙන්න ඕන ඒක ඇතුලේ වැරදි වෙනවා නම් අපි ඒකට විරුද්ධව කතා කරන්න ඕන ඒක පිළිබඳව කිසිදු තර්කයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ දැන් බලන්න හම්බන්තොට ඇති වුණා මහා විශාල ඝට්ටනය මොනවද කිව්වේ චීන කොලණියක් වෙනවායි කිව්වා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ඉන්දියාවේ කොලණියක් වෙනවා කියලා ඊට පස්සේ කිව්වා චීන කොලණියක් වෙනවා කියලා චීනට අක්කර 15000ක් හම්බන්තොටින් දෙනවා කිව්වා ඒවා ආණ්ඩුවෙත් පොඩි පොඩි අඩුපාඩු තිබුණා විවිධ දේවල් වල කියපුවා ඒවා හැබැයි ඊට පස්සේ පවුල් 35000ක් හම්බන්තොටින් එළියට ඇදලා දානවා කිව්වා බලහත්කාරයෙන් කර්මාන්ත කියලා චීනට විකුණනවා කිව්වා ඉඩක් පරායි විකුණනවා කිව්වා
තව විනාඩියක් තියෙනවා
නමුත් මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා මේ රජය තුල චීනට වෙන්න පුළුවන් ඉන්දියාවට වෙන්න පුළුවන් තව කාටවත් රජයේ ඉඩම් විකුණන්නේ නැtei කියන එක අපි පැහැදිලිව කියනවා හැබැයි මේ රටවල් එක්ක අපි එකතු වෙලා ව්‍යාපාර කරන්න ඕන මේවට සවුල් කණ්ඩායම් බවට පත් කරගෙන අපි මේ රට දියුණු කරන්න ඕන අපේ ණය කන්දරාව තව ඉස්සරහට යන්නේ නැතුව අපි රටේ රැකියා නිර්මාණය කරන්න ඕන අපි කර්මාන්තපුර හදන්න ඕන අපි රැකියා නිර්මාණය කරන්න ඕන හම්බන්තොට වරායයි ගුවන්තොට බලයි හැදුවා ඒක හොඳයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ කරමු හොඳ කාර්යයක් හැබැයි ඒක ඉතිරි ටික අපි කරන්න ඕන එතන තෙල් පිරි පහදු ඒක වෙලාවේ සැලසුම් කරපු එක ආයෙ හදන්න ඕන ඒක දැන් නවත්තන්න හොඳ නැහැ. ඒ වෙලාවේ සැලසුම් කරා. ඒ වෙලාවේ හදන්න ගිය කර්මාන්තපුරේ දැන් හදන්න ඕනේ. ඒක තවත් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒක අපි කරන්න ඕනේ. ඒවා බිරිබඳව බොරු බීතියක් මවලා මිනිසු පාට බස්සලා මේ රට අස්ථාවර කරන එක එච්චර සුදු නැtei කියන එකත් මං ඊටමත් පැහැදිලිව
කිව්වා.
ඒ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අවසාන වශයෙන් උත් කියන්නේ. ඊටමත් පැහැදිලි මෙතන වංචාවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේකට සුදුහුණු ගන්න කාටවත් අවශ්‍යත් නැහැ. සුදුහුණු ගන්න යන්නත් එපා. මේක නිවැරදි කරන්න ගිහිල්ලා මෙන්න තව මඩගොඩක නැවෙන එක. ඒ නිසා වැරදි කරපු අයට දඬුවම් ලබා දෙන්න කවුරුත් එක මුතුයේ ඉදිරිපත් වෙමු. ඒ වැරද්ද වගේම මේ රටේ අතීතයේ සිද්ධ වෙච්ච වැරදි හොයනවා නම් ඒවත් හොයන්න. දැන් වෙන ඒවා හොයන්න වගේම අනාගතයේදී වැරදි නොවන හොරකම් නොවන ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන්න සියලු පක්ෂ එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න කියන ආරාධනය කරමින් මාඩිනෝ ස්තුති.
Honorable Shivashakti Anandan, after that Honorable Rauf Fakim and Honorable Namal Rajapaksa. Thank you.
Kaurava பிரதிசபாயனார் அவர்களே, நாங்கள் காலையில் இருந்து இதுவரை நேரமும் இந்த நாட்டிலே தொடர்ச்சியாக மாறி மாறி ஆட்சி செய்த ரெண்டு பிரதான கட்சிகளும் காலத்துக்கு காலம் ஊழல் மோசடி போர்க்குற்றம் மனித உரிமை போன்ற பல்வேறுபட்ட சம்பவங்களில் ஈடுபடுவதும் பின்னர் அதற்கான ஆணைக்குழுக்களை நியமிப்பதும் அந்த ஆணைக்குழுக்களினுடைய அறிக்கைகள் குப்பத்தொட்டியில் போடுவதுமாகத்தான் நாங்கள் கடந்த கால ஒரு அனுபவம் வரலாறாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதுபோல் அமையாமல் இந்த கோப் குழுவினுடைய தலைவர் கௌரவ சுனில் ஹந்தனட்டி அவர்கள் மிக அர்ப்பணிப்போடு துணிச்சலோடு இந்த செயலில் ஈடுபட்டதற்கு நாங்கள் அவருக்கு நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து கொண்டு இந்த மக்களுடைய பணமானது மோசடி செய்யப்பட்டிருக்கிறதா இருப்பதாக இருந்தால் வெளிப்படைத்தன்மையோடு அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொண்டு நான் இங்கே மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் ஒன்றை குறிப்பிட இருக்கின்றேன். ஏனென்றால் இந்த ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுக்கள் என்பது கடந்த காலத்திலே எப்படி செயல்பட்டது என்பதற்கான பல உதாரணங்களை நாங்கள் இங்கே எடுத்து கூற முடியும். குறிப்பாக மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய ஆட்சி காலத்திலேயும் கூட இந்த காணாமல் போனோர் தொடர்பான ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டது. அந்த ஆணைக்குழுவில் 20106 பேர் சாட்சியம் அளிச்சிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த சாட்சியம் அளிக்கப்பட்டவர்களுடைய அறிக்கைகள் இன்றைக்கு குப்பத்தொட்டிக்குள் போடப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் சாட்சியம் அளிக்க முடியாமல் இந்த நாட்டை விட்டு உயிரை பாதுகாப்பதற்காக சென்றிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த காணாமல் போனவர்களுடைய இந்த ஆணைக்குழுவுக்காக எங்களுடைய மக்கள் அதாவது இராணுவத்தினரிடம் கையளிக்கப்பட்டு காணாமல் போன பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் கடந்த 8 வருட காலமாக தங்களுடைய உறவினர்களை பிள்ளைகளை கணவனை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ச்சியாக. ஆனால் இத்தவரைக்கும் இந்த 8 வருட காலத்துக்குள்ளே இத்தவரைக்கும் அவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா, இருந்தால் எங்கே இருக்கிறார்கள், இல்லை என்றால் அவர்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்றது கூட அறிய முடியாத நிலைமை மட்டுமல்லாமல் இந்த குடும்பங்கள் கிட்டத்தட்ட 10-12 இடங்களிலே இந்த முறைப்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் 2015 ஒரு நல்லாட்சி அரசாங்கம் தேசிய அரசாங்கம் உருவாவதற்காக இந்த போரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அல்ல காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த குடும்பங்கள் கிட்டத்தட்ட வடக்கிலேயும் கிழக்கிலேயும் பல ஆயிரக்கணக்கானவர்களுடைய இந்த வாக்குகளை பெற்றுத்தான் இந்த தேசிய அரசாங்கம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த தேசிய அரசாங்கம் உருவாக்கப்பட்டும் கூட இந்த 2 வருட காலங்களுக்குள்ளே இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை நான் நினைக்கின்றேன் இதுவரைக்கும் யாராலுமே அதுக்கான பதில் சொல்ல முடியாத நிலைமைதான் இருக்கின்றது. இங்கே சபையில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்த யாராவது ஒரு அமைச்சர் அல்லது ஆளுங்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் உங்களால் சொல்ல முடியுமா இந்த இராணுவத்திடம் கையளிக்கப்பட்டு காணாமல் போனவர்கள் இருக்கிறார்களா அல்லது இல்லையா என்றதை இந்த சபையில் இருக்கிற எவராவது ஒலும்பி உங்களுக்கு அந்த பதிலை சொல்ல முடியுமா? ஆனால் இந்த நிலைமை நாங்கள் தொடர்ந்து அனுமதிக்க முடியாது. காரணம் ஏனென்று சொன்னால், இந்த மக்கள் உடல் ரீதியாக மிகுந்த ஒரு விரக்தி நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு இன்றைக்கு 2 நாட்களாக மவுனியா நகரத்திலே வந்து உணவு தகர்ப்பு போராட்டத்திலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதிலும் குறிப்பாக 14 பேர் இந்த சாகும்பரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். பெரும்பாலானவர்கள் பெண்கள், வயசானவர்கள்தான் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் கேட்கின்ற கேள்விகள் முக்கியமாக, தாங்கள் இந்த இராணுவத்திடம் கையளிக்கப்பட்டவர்களுக்கு என்ன நடந்தது, அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், இல்லை என்று சொன்னால் இந்த தேசிய அரசாங்கம், நல்லாட்சி என்று சொல்ற அரசாங்கம், நீங்கள் சொல்லுங்கள், அவர்கள் எங்களிடம் இல்லை. அது கடந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சனுடைய ஆட்சி காலத்தில் அவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது. அவர்கள் அத்தனை பேரையும் சுட்டு கொன்று விட்டார்கள் என்றதை நீங்கள் பதிலளியுங்கள். ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் புதிய ஜனாதிபதி, புதிய பிரதமர், புதிய பாதுகாப்பு செயலாளர், புதிய இராணுவ தளபதி, ஆகவே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பது. ஏனென்று சொன்னால், உங்களை இந்த ஆட்சிக்கு கொண்டு வருவதற்கு நாங்களும் மிக முக்கியமான பங்கு வகித்தவர்கள். இதே மக்களிடம் போய் நாங்கள் தான் கேட்டு, நாங்கள் இந்த தேசிய நல்லாட்சி அரசாங்கத்துக்கு நீங்கள் வாக்களியுங்கள், உங்களுடைய காணாமல் போன பிள்ளைகளை நாங்கள் மீட்டு தருவோம், அல்லது அரசியல் கைதிகளாக நீண்ட காலமாக சிறையில் இருக்கிறவர்களை நாங்கள் விடுதலை பெற்று தருவோம், இந்த எங்களுடைய இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு காணப்படும் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லித்தான் இந்த மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தவர்கள். ஆகவே இந்த மக்கள் 8 வருடங்கள் கடந்து இன்றைக்கு தங்களுடைய உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது தெரியாத ஒரு கட்டத்திலே தான் இன்றைக்கு 2 நாட்களாக சாகும்பரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த உண்ணாவிரதம் இருப்பவர்களுக்கு உயிரிழப்பு ஏதாவது ஏற்படுமாக இருந்தால் இந்த தேசிய நல்லாட்சி அரசாங்கம், நீங்கள் தான் இவர்களுக்கான பதிலை சொல்ல வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றீர்கள். ஏனென்று சொன்னால், இந்த மக்கள் மிக களைத்து போயிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அரசாங்கம் இன்னும் காலத்தை நீடிக்காமல் நீங்கள் ஊழல் மோசடிகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும், அதுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு அதோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களோடு இணைந்து இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த பல வேலைகளை ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதாவது நீங்கள் சொல்கிறீர்கள், இந்த போர்க்குற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்களை நாங்கள் காட்டி கொடுக்க மாட்டோம், அல்லது மின்சார கதிரைக்கு நாங்கள் அவர்களை அனுப்ப மாட்டோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இன்னும் ஒரு பக்கத்தால் ஜனாதிபதி ஆணை குழுக்களை நியமித்து இந்த ஊழல் மோசடிகளோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களை நீங்கள் கண்டுபிடிப்பதாக கூட சொல்லுகின்றீர்கள். ஆகவே இந்த ஏமாற்று வேலை வேண்டாம். நாங்கள் உண்மையாக, நேர்மையாக, வெளிப்படையாக இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம், தேசிய அரசாங்கம் இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த மக்களுக்கு உண்மையை சொல்ல வேண்டும். ஆகவே நான் மீண்டும் ஒரு கோரிக்கை விடுகிறேன், இந்த சபையில் இருக்கிற யாராவது எழும்பி நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த இராணுவத்திடம் கையளிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையாண்டு எவராவது சொல்லுங்கள். சொல்ல முடியாது. ஆகவே இப்படி நீங்கள் இந்த எங்களுடைய மக்களை நீங்கள் ஏமாற்றாதீர்கள். இதுக்கு அப்பால் தற்போது இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் சுகாதார அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்திலே இந்த காணாமல் போன 4 மாணவர்கள், அதாவது 2009க்கு பிறகு மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் சுகாதார அமைச்சராக இருந்து தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடசாலை நிகழ்விலே கலந்து கொண்ட போது இந்த காணாமல் போன 4 மாணவர்கள் வந்து ஜனாதிபதிக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய வீடியோ தொலைக்காட்சி இருக்கிறது, அதை அந்த 4 குடும்பங்களும் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ஜனாதிபதிக்கு அருகாமையில் இருக்கிற இந்த 4 பேரும் எங்களுடைய பிள்ளைகள் தான், ஆகவே எங்களுடைய பிள்ளைகளை மீட்டு தாருங்கள் என்று சொல்லி பல தடவை ஜனாதிபதியிடம் இருந்து ஜனாதிபதிக்கு மகஜர் கொடுத்திருக்கிறார்கள், பாதுகாப்பு தரப்புக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள், பல இடங்கள் அறிவித்தும் அந்த பாடசாலையில் இருந்த 4 சிறுவர்களுக்கும் என்ன நடந்தது, அதில் ஒருவர் காசிப்புள்ளை ஜெரோமி, நாகராசா நாகஜோதி, யோகேஸ்வரன் மயூரன், விவேகானந்தன் தனோஜா, இந்த 4 மாணவர்களும் ஜனாதிபதிக்கு அருகாமையிலே இன்றைக்கும் நேத்ரா டிவியினுடைய தொலைக்காட்சியிலே இவர்களுக்கு ஜனாதிபதிக்கு அருகாமையில் இருக்கிற இந்த 4 பேரும் அந்த அவர்களுடைய தாய் தகப்பனால் அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு 2 வருடங்களாகியும் அந்த ஜனாதிபதிக்கு அருகாமையில் இருந்தவர்களுக்கு என்ன நடந்திருக்கு, அவர்கள் மீண்டும் இந்த 4 தகப்பன்மார்களும் பயங்கரவாத தட பிரிவினால் இரண்டாம் மாடிக்கு அழைக்கப்பட்டு இவர்களுக்கான விசாரணைகள் கூட செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இன்று வரைக்கும் என்ன நடந்தது என்று தெரியாது. ஆகவே நாங்கள் இந்த ஆட்சி மாற்றத்துக்காக நாங்கள் பல வகைகளிலும் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த அரசாங்கத்துக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்துவிட்டு எங்களால் எந்த துரும்பையுமே இன்றைக்கு அந்த எங்களை மக்களுக்கு செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமையில் தான் இன்றைக்கு நாங்கள் இருக்கின்றோம். இதுக்கு அப்பால் வந்து இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த புதிய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஒரு புதிய அரசியல் யாப்பன் ஊடாக இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை ஒழிக்கப்படும் என்று சொல்லி வாக்கு கேட்டீர்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லுகின்றீர்கள்? இந்த ஜனாதிபதி ஆட்சி முறை ஒழிக்கப்பட மாட்டாது, மீண்டும் எங்களுடைய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள்தான் ஜனாதிபதி தேர்தலிலே போட்டியிடுவார் என்று சொல்லுகின்றீர்கள். இதுக்கு அப்பால் நீங்கள் புதிய தேர்தல் முறையை கொண்டு வரப்போற என்று சொன்னீங்கள். அதுக்கு என்ன நடந்தது? தேசிய இனப்பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு காணப்படும் என்று சொன்னீங்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன பேசுகின்றீர்கள்? வடகிழக்கு இணைக்கப்பட முடியாது, சமச்சி ஆஸ்தி தர முடியாது, காணி அதிகாரம் இல்லை, போலீஸ் அதிகாரம் இல்லை. இருக்கிற 13வது திருத்த சட்டத்துக்குள்ள தான் நாங்கள் இந்த அதிகாரங்களை பகிர்ந்தளிப்போம் போன்ற இந்த விடயங்களை, அதாவது ஜனாதிபதி, பிரதமர், அமைச்சர்கள் உட்பட நீங்கள் இன்றைக்கு என்னத்தை நீங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள்? மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன வாக்குறுதியை கொடுத்த நீங்கள் இன்றைக்கு எதை நீங்கள் இன்றைக்கு செய்கின்றீர்கள்? சிங்கள மக்களை, அதாவது இனவாதிகள் நீண்ட காலமாக சிங்கள மக்களை பிழையாக வழி நடத்தினது ஒரு பக்கம் இருக்க, இன்றைக்கு நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் நீங்கள் சிங்கள மக்களை பிழையாக வழி நடத்தி போட்டு இந்த நாட்டில் எப்படி ஒரு நல்லிணக்கத்தை கொண்டு வர முடியும், எப்படி ஒரு சமாதானத்தை ஏற்படுத்த முடியும்? இதுக்கப்பால் 2015 நீங்கள் ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் நீங்களும் ஐநா சபையும் இணைய அனுசரணையாளராக சேர்ந்து சில முடிவுக்கு வந்தீர்கள். இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கப்படும், அரசியல் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள், காணாமல் போனவர்களுக்கான ஒரு அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டு அவர்களுக்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், அதே மாதிரி பொதுநலவாய மற்றும் சர்வதேச நீதிபதிகள், விசாரணையாளர்கள், சட்டத்தரணிகள் இங்கே அழைக்கப்படுவார்கள் என்றெல்லாம் நீங்கள் வாக்குறுதி கொடுத்த நீங்கள் இன்றைக்கு 1.5 வருடங்கள் கடந்திருக்கின்றது. இந்த 1.5 வருடங்களுக்குள்ளே ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் இணைய அனுசரணையாளராக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் எதை நீங்கள் சாதித்திருக்கிறீர்கள்? இப்போது நீங்கள் என்ன கேட்கின்றீர்கள் என்று சொன்னால், இன்னும் 18 மாத கால அவகாசம் வேணும் இந்த விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக. நாங்களும் எங்களுடைய மக்களும் நாங்கள் போரால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள். இன்றைக்கும் எங்களுக்கு பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கிறது, எதையுமே நாங்கள் இன்றைக்கு செய்ய முடியலை. குறைந்தபட்சம் இந்த மக்களுக்கான மீள் குடியேற்றம் கூட இன்றைக்கு 2 வருடங்கள் கடந்திருக்கின்றது. தற்காலிக வீடுகளில் எத்தனையோ குடும்பங்கள் இருக்கிறார்கள். இதே சபையில் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் திருப்பி சொன்னோம், எங்களுடைய மக்களுக்கு பொறுத்து வீடு பொருந்தாது, எங்களுக்கு நிரந்தரமான வீடு தான் வேணும் என்று. பிரதமர் அவர்கள் எழும்பி இந்த சபையில் வாக்குறுதி அளித்தார், நாங்கள் 80% வீடு உங்களுக்கு நிரந்தரமான கல்வீடு கட்டித்தருவோம் என்று. ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நடக்கின்றது? வடமாகாணம் முழுவதும், கிழக்கு மாகாணம் முழுவதும் பொறுத்து வீட்டுக்கான விண்ணப்ப படிவங்கள் மேல்குடியேற்ற அமைச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்களால் வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அப்படியென்றால் பிரதமர் தந்த வாக்குறுதிக்கு என்ன நடந்தது? அந்த 80% வீட்டுத் திட்டம் இப்போது வழங்கப்படுகிற 65,000 வீட்டுத் திட்டத்துக்குள் உள்ளடங்கப்படுமா, அல்லது வேறு ஏதாவது திட்டத்துக்களை வருமா? அந்த 80% இந்த வருடம் நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்த போறீங்களா, அல்லது அடுத்த ஆண்டு செய்ய போறீங்களா? ஆகவே இந்த வீட்டுத் திட்டத்தை எடுப்பதா விடுவதாண்டு பல்வேறுபட்ட குழப்பங்கள் எங்களுடைய மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றது. ஆகவே குறைந்தபட்சம் இந்த ஆட்சி மாற்றத்துக்கு பின்னால் இருந்த நாங்கள் குறைஞ்சபட்சம் இந்த விடயத்தை கூட செய்ய முடியாத நிலைமை இருக்கிறது. நாங்கள் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் கூட எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அதாவது விசேடமாக போரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற வடக்கு மாகாணமாக இருக்கலாம், கிழக்கு மாகாணமாக இருக்கலாம், எங்களுடைய மக்களுக்கு இதில் எதுவுமே விசேஷமாக ஒதுக்கப்படவில்லை, அப்படிப்பட்ட ஒரு வரவு செலவு திட்டத்துக்கு நாங்கள் ஏன் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று கூட்டமைப்புடைய தலைவர் அவர்களுடன் நாங்கள் கேட்டிருந்தாங்கள். அவர் எங்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்திருந்தார், ஒரு அரசியல் அமைப்பு ஒன்று இந்த பாராளுமன்றத்துக்குள்ளால் வர இருக்கின்றது, அது 3-2 நிறைவேற்றப்பட வேண்டும், ஆகவே நாங்கள் அதுக்கு ஆதரவளிப்போம். அதே போன்று அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தொடர்பாக ஜனாதிபதியோட பேசுவோம், பிரதமரோட பேசுவோம் என்று இருவரோடு நாங்கள் சந்தித்தோம். ஒரு கட்டத்தில் பிரதம மந்திரி அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதி அளித்திருந்தாரும், மத்திய அரசாங்கமும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மாகாணத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் இணைந்து நாங்கள் இந்த மாவட்ட ரீதியாக எப்படியான அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுக்க முடியுமன்றதுக்கான ஒரு பொறிமுறை அமைப்பம் என்று எங்களுக்கு ஒரு வாக்குறுதி கூறியிருந்தார். ஆனால் இந்த அந்த வாக்குறுதியும் காற்றில் பறக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால், நாங்கள் மாவட்டத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கள் கூட்டங்களில் எடுக்கப்படுற தீர்மானங்கள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் அதை ஒதுக்கி வச்சுவிட்டு தன்னிச்சையாக இன்றைக்கு அந்த முடிவு எடுக்கப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு வவுனியாவுடைய பொருளாதார மத்திய நிலையம் கூட மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் இருக்கக்கூடிய சகலரும் நாங்கள் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியிருந்தோம், அது ஓமந்த பிரதேசத்தில்தான் அது அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று. அதே மாதிரி பிரதம மந்திரி அவர்களும் கூறியிருந்தார், அதாவது நாங்களும் நீங்களும் இணைந்து இந்த மாவட்டத்தினுடைய அபிவிருத்தி திட்டங்களை திட்டவிடுவோம் என்று. ஆனால் இன்றைக்கு நேரடியாக பிரதம மந்திரியினுடைய உத்தரவுக்கு அமைவாக நாங்கள் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்துக்கு மாறாக மதகு வச்ச குளத்தில் இருக்கக்கூடிய வெறும் 2 ஏக்கர் காணியில்தான் இந்த பொருளாதார மத்திய நிலையத்துக்கான வேலை திட்டங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே நாங்கள் இன்றைக்கு சாதாரணமாக எங்களுடைய மாவட்டங்களில் எங்களுடைய மக்களுக்கு தேவையான ஒரு அபிவிருத்தி திட்டங்களை கூட நாங்கள் நிறைவேற்ற முடியவில்லை. காணாமல் போனவர்கள் இன்றைக்கு 2 வருட காலமாகியும் அவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையாண்டு கண்டுபிடிச்சு சொல்ல முடியவில்லை. இதுக்கப்பால் அரசியல் கைதிகள், இன்றைக்கு அரசியல் கைதிகள் எடுத்துக்கொண்டால் 17 வருட காலமாக இந்த அரசியல் கைதிகள் இருக்கின்றார்கள். நீங்கள் இன்றைக்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சே அவர்கள் இவ்வளவு போர்க்குற்றம், மனித உரிமைகளை மீறல் எல்லாத்தையும் செய்து போட்டும் கூட 12,000 பேரை, அதாவது முன்னாள் விடுதலை புலிகள் 12,000 பேரை விடுதலை செய்தார். ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் எங்களால் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த அரசாங்கம் ஒரு 100க்கு குறைவான அரசியல் கைதிகளை நீங்கள் விடுதலை செய்ய முடியாமல் இருக்கிறீர்கள். அதுக்கு சொல்லப்படுற காரணம் என்னென்றால், இவர்களை விடுதலை செய்தால் தென்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சிங்கள மக்கள் அதுக்கு எதிராக கிளம்புவார்கள் அல்லது குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் என்று. அப்படியா இருந்தால் மஹிந்த ராஜபக்சால விடுதலை செய்யப்பட்ட 12,000 பேருக்கு வந்து ஏன் தெற்கில் இருக்கக்கூடிய சிங்கள மக்கள் பிரச்சனை எடுக்கவில்லை? ஆகவே இந்த சாட்டு போக்குகளை தொடர்ச்சியாக கூட்டமைப்பினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய சம்பந்தனையா அல்லது எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய அவர் எல்லாத்தையும் சகித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அல்லது ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் என்றதுக்காக தமிழ் மக்கள் எல்லாருமோ அல்லது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கிற எல்லா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுமோ இதை தொடர்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டிருப்பார்கள் என்றதை நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். ஏனென்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும், இந்த மாறி மாறி நீங்கள் இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்த ஒவ்வொருவரும் என்ன மாதிரி நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ராஜபக்சேனுடைய அரசாங்கத்துக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை எங்களால் பெருசாக எதையும் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. ராஜபக்சேனுடைய அரசாங்கம் வெளிப்படையாக எங்களுக்கு எதிராக சகல வேலை திட்டங்களையும் செய்தது. ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்லுகிறீங்கன்னு சொன்னால், உங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாத்தையும் தருவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த அரசாங்கம் என்ன செய்ததோ அதே வேலையைத்தான் இன்றைக்கு நீங்கள் செய்கிறீர்கள். இன்றைக்கு ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு பாராளுமன்ற எங்கள் உறுப்பினர்களையும் தேடி எத்தனையோ இளைஞர்களும் யுவதிகளும் எங்களுக்கு எத்தனையோ கட்டுக்கணக்கான அவங்களுடைய விண்ணப்ப படிவங்கள் எங்களுடைய இருக்கு. எங்களால் இந்த 2 வருட காலம் நாங்கள் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவளித்த எங்களால் சாதாரணமான வேலையை கூட இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்களால் பெற்றுக் கொடுக்க முடியாத நிலைமை இருக்கு. ஏன் நாங்கள் இவ்வளவு உரிமையோட கதைக்கிறோம் என்று சொன்னால், உங்களை இந்த ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்ததுல எங்களுக்கும் எங்களுடைய மக்களுக்கும் பெரிய ஒரு பொறுப்பு இருக்குன்றதான் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். ஆகவே இந்த அரசாங்கம் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக எங்களை ஏமாத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அபிவிருத்தி விஷயமா இருக்கலாம், அரசியல் தீர்வாக இருக்கலாம், அரசியல் கைதிகளுடைய விடயமா இருக்கலாம், காணால் போன விடயமா இருக்கலாம், தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இப்படி ஏமாத்தாதீங்கோ. இந்த 2 நாட்களாக சாகும்பரை உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் பொறுப்பான ஒரு பதிலை சொல்ல வேண்டும். அவர்கள் உண்டு இருக்கிறார்கள் அல்லது இல்லை, இந்த பதிலை நீங்கள் இதை சொல்லாமல் இந்த உண்ணாவிரதம் இருக்கிறவர்களுக்கு ஏதாவது நடக்குமாக இருந்தால் நான் நினைக்கின்றேன் வடக்கிலையும் கிழக்கிலையும் இந்த தேசிய நல்லாட்சி அரசாங்கம் தொடர்பாக எல்லாவற்றையும் நாங்கள் முழுமையாக மீளாய்வு செய்ய வேண்டிய ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைமை ஏற்படும் என்று கூறிக்கொண்டு என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன்.
பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம். ஆனரபிள் டிப்யூட்டி ஸ்பீக்கர், திஸ் டிபேட் பர்டேனிங் டு தி சென்ட்ரல் பேங்க் பாண்ட் இஷ்யூ இன் அ சென்ஸ் இஸ் கிவிங் அஸ் சம் ரிலீஃப் ஆஸ் வி பார்லிமெண்டேரியன்ஸ் அவர் பிரைமரி டியூட்டி இஸ் டு பி வாட்ச் டாக்ஸ் ஆஃப் தி ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் of the government. Unfortunately, since in the Westminster system, that both the executive as well as normal legislators are all in one house. A very vituperative and vicious type of verbal exchanges is unavoidable when debates of this nature take place. But yet, I must very carefully say that it is important for us to be somewhat sane in approaching the critical purpose of a debate of this nature. Now, as a matter of fact, I have also been previously the chairman of the Public Accounts Committee, and during my tenure I was able to produce a report regarding one of the biggest frauds in our Inland Revenue Department, which dealt with the VAT fraud, which amounted to almost 4 billion rupees. I am quite satisfied that when I filed that report, this House took possession of the report, and then finally we were able to prosecute the offenders, and some of them are now serving sentences in the prison. Those who have been found guilty have already been found guilty of the charges that were brought against them. Now, we need to also focus on the need to see how the procedure takes place, what is the way in which we are going to deal with these issues once a report is filed by an oversight committee. I must say the chairman of the COP, Honorable Sunil Handunetti, I must congratulate him. He was very responsible, and he did not allow unnecessary political interference to impede the progress of the vigorous and robust investigation that we were able to do in a limited way. But then most of the issues that deal with this particular matter is still at the level of assumptions. So we need to do more work in order to bring, if at all there are culprits. No, there are, it's a variety of things. No, no. Inferences can be drawn. Inferences can be drawn by the conduct. No, no, no. But let us, no, I am, my purpose. I have signed that report. I have found, because I am not the person who has signed the footnotes. I have signed the main report. The chairman is aware of that. But what I am saying is, ultimately, as a former chairman of a public accounts committee through which we produced a report and have even now have been able to take the culprits to courts and get them punished, I was able to succeed in that effort. But now, in this case, what I suggest is that the proper procedure is that this document, once it is tabled in the House, it is the property of the House, it is the Speaker who must take charge. And then it should not be left to the executive. This is my opinion, is that executive doesn't get involved in this. But I must thank the president for at least initiating the attempt to set up a presidential commission. I hope, because there's more needs to be done in order to bring the culprits, if at all they are to be punished. Because we also must, in the meantime, realize that that our central bank and its credibility will have to be protected. In that regard, I must say, the Honorable Mahindananda Aludgamage, he made a very, very vicious and vituperative and very robust attack on some members of the government. But having spoken quite tenaciously, finally ended up somewhat maligning his entire speech by casting some doubts or bringing in aspersions on the current governor of the central bank, Mr. Indrajit Kumaraswamy, who I must say is one of our most respected international public servants. As a matter of fact, the financial markets and the business community and its leaders all heaved a sigh of relief when the president was able to finally reach a compromise with the prime minister in appointing Mr. Inderjit Kumaraswamy. He had a very long, distinguished career in the Commonwealth Secretariat. All of us, Honorable Deputy Speaker, when we go to Marlborough House in London, we were very proud when other representatives from other Commonwealth nations come and tell us about the stature and the value of respect. Our international public servants in that system. And Mr. Inderjit Kumaraswamy was one of them. And therefore, I must say this, because, and also I must say, this issue relating to Mr. Raj Rajaratnam and his galleon fund, and Mr. Inderjit Kumaraswamy did serve in an entity that was created by him, which was called Galleon Research Services. And that was in no way involved in any investment or in dealing with any financial markets or dealings. It was only advisory services that he performed a very short period of time after his retirement from the Commonwealth Secretariat. And therefore, having said that, I must now move on to some of these issues. Now, we must also say this government has now, we have been responsible enough to bring in the Right to Information Act. And that is to be now gazetted, and it will come into force from February. That will further give strength to the civil society to hold the executive to account on many issues. And therefore, it is our duty to highlight these matters, and also the fact that we have appointed an opposition member as the chairman of the Oversight Committee is a further proof of this government's intention to be as open and transparent as possible. And we have been able to collectively, members from both sides of the House, look at all these issues, all the facts, examine officials, and produce a report which has now set the platform for us to move forward and look at these issues. Therefore, we need to finally clear all these things and bring this to a closure. In that regard, I must also make a few suggestions. Now, we need, now this controversy or criticism is surrounding the date of auction, February 27th. The amount of debt accepted by the central bank at that auction was vastly in excess of the amount that had been earlier been communicated to the primary dealers. The fact, why were the other primary dealers not aware of the debt ceiling being, or the amount of debt to be auctioned being 10 times the amount that was originally intended? And that issue, I think the Presidential Commission needs to look at this issue. Of course, one matter that is in that everybody knows was that a new government had come into being, and that it was necessary for the new government to, it had presented a revised budget for 2015 at the end of January. The revenue and expenditure streams, if they were accurately estimated in that exercise, the borrowing could have been streamlined to hold treasury bond rates at the lowest possible level. But unfortunately, new government coming to being, and in the haste in which the budget was presented, the reconciling of both the borrowing, the revenue and expenditure streams had posed some problems for the treasury, perhaps. And then the announcement by the Ministry of Policy Planning at that time that they issued a statement saying that the government's immediate needs for cash to make payments for the bills in hand and to complete incomplete projects were to be met through the treasury bond issues in March 2015. That was, and then if there was a need to raise 10 billion in one rushed issue, certainly the problems will arise. And therefore, the prudent thing would have been for these issues to be spread out to at least over the next few weeks, over a month or so, so that these sort of things wouldn't have happened. I'm sure now the central bank and the treasury, because here the central bank acts as the agent of the treasury to raise these monies to meet shortfalls in its expenditure program. And that is why we need to have a very robust system. And I'm sure, having learned from this exercise, certain correctional measures have been put in place. Now, looking at the allegations almost, regarding perpetual treasuries.
You are running out of time.
I need to very quickly wind up. Now, there are issues, particularly now, what the Presidential Commission needs to look at is whether there was the, it is necessary to investigate the trading activity of all the primary dealers. In the days before and after February 27th, only if the activities of all bond dealers are examined would it be possible to determine whether any particular company or companies could be considered to be to have had some privileged information or inside knowledge in order to do what did happen. And therefore, we need to look at now, of course, the normal pattern is that the insider trading take place when those who deal with it, you know, the dealers are canny enough to discern some unexpected market activity, and they would try and go in to cash in on what is going to happen. So if that is happening, but how, we need to know how, who are the people who originally wanted to sell, and who are the people who were willing to buy. Those things needs to be probed. So all the primary dealers needs to be, their dealings on or about the 26th of February and 27th of February needs to be looked at in order to finally bring all these grey areas into a proper conclusion, so that we will be able to discern from this how, if at all, this fraud has taken place. And with those comments, I rest my case, and I hope the Presidential Commission would be able to shed more light into this issue. Thank you.
Garu Nawal Rajapaksa Mettuma, Itipassi Bimal Ratnayake Mettuma, Sasa Supreme Jayanta Mettuma.
Garu Niyojya Kathanayakathumani, Ada Api Me Katha Karanne Lanka Itihase Devantama Banku Mankolya Gana. Ada Api Me Sakatcha Karanne. Ilanga Vasara 30 Kata Baluwot බිලියන 145ක් අපේ රටේ ආණ්ඩුවට රටට පාඩු ගෙන දුන්න ගණදෙනුවක් ගැන තමයි අද අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ කෝප් කමිටුවේ සභාපතිතුමාට, හඳුනිගැටි මන්ත්‍රීතුමාට, සුනිල් හඳුනිගැටි මන්ත්‍රීතුමාට, වගේම කෝප් කමිටුවේ සියලුම සමාජිකයන්ට මේ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට රටට හෙළි කරන්න විශාල අභියෝග මැද්දේ ඒ ගත්ත උත්සාහය පිළිබඳව අපේ ස්තුතිය අපි පුද කරන්න ඕන. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවේ යහ පාලනය ගැන කතා කරලා. එදා මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවේ බොරු චෝදනා ඉදිරිපත් කළා. අපි හොරු අල්ලන්න එනවයි කියන න්‍යාය මත ආවේ. හැබැයි අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා මාසයක් යන කලින් ලංකා මහ බැංකු ඉතිහාසයේ විශාලතම මංකොල්ලය මේ ආණ්ඩුවේ අතෙන් සිද්ධ වුණා. ඒ සිද්ධ වුණා විතරක් නෙවෙයි, ක්‍රියාදාමයේ දිහා බලනකොට ලංකා ඉතිහාසයේ මහ බැංකුව හැම විටම ගරු කතානායකතුමනි, නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, තිබිලා තියෙන මුදල් ඇමතිවරයා යටතේ. හැබැයි ඒක ගත්තා අග්‍රමාත්‍යවරයා යටතේ ගත විතරක් නෙවෙයි, ලංකාවේ පුරවැසිභාවය නොමැති කෙනෙක් ගෙනල්ලා ඒකේ සභාපතිවරයා බවට පත් කෙරුවා. සභාපතිවරයා බවට පත් කළා. කිසිම නීත්‍යානුකූල පදනමකින් නැතුව பதனமாக நெத்துவ பேதும் கர நிகுத் கிரிம பட்டாங்க மினிசா ரட்டர் வச்சு அலாபே பில்லியன் இல்லங்க அவரு துளத்த பில்லியன் கசி ஹத்தலிஸ் பாய் ஏ பில்லி பாந்த மஹிந்த அமருகிராமத்துமா விபாக்சின காலே அல்லாஸ்தா தூஷண கோமிசம் பெமினில் ஆகுதம் அது வெனக்காங்க பெமினில்லே பெமினில்ல முகது உனே கேலவாத் அல்லாஸ்தா தூஷண கோமிசம் கதா கரண்ணினே வர்த்தமான கோப் கமிட்டி வார்த்தா வாவட பாசே ஏ பில்பந்தவ எஃப்சிஐடி கீன ஆயத்தினை பரீட்சா கராய் கேல ஹித்துவா தென் எஃப்சிஐடி கீன விதியட்ட மே பெமினில்ல நத்த மே வஞ்சாவ பில்பந்தவ பரீட்சணை கரன் ஏ ஆயட்ட பலயாக் நே முக மேக பரீட்சா கரன் அல்லாஹ்சா தூஷண கோமிசமே எஃப்சிஐடி கீன விதியட்ட அபே அல்லாஹ்சா தூஷண கோமிசன் மட தா பெமினில்லட அத வெனகம் வெச்ச தேயாக் நே மே சமாகம பீட்டவீம மே சமாகம இத்திஹாசய ஆதாயம லாபே பிலிபந்தவ அபி போஹோ தினே கதா கரப்பு நிசா மங்க இகன கதா கரன்ன யானினே அபே அது எக்ஸாத் ஜாதிக பக்ஷ சமஹார மந்திரிவரு மே விவாதேர சம்பந்த வேலா மே பிலிமத சாகச்சா கர்ன கூட அபிட ஹங்கென்னே எக்கோ மே செலு தினாம மே மஹா பேங்கு மங்கோல்லே யட கஹன்ன ஹதனவ எஹம நத்தம் அதீத கதாவல் கெனல்லா ப்ராஸ்தே மக அரின்ன ஹதனவ பலேட்ட என்ன கல்னு தெதாகன கதா கெருவா ஒய கீன சோதனா சியல்ல மிதிரிபாத் கெருவா தென் ஒபத முன்னாசிலா பலேட்ட அவில்லா ஒபே ஆண்டுவே மகா மங்கொல்லியாக் விழா தியெத்தி தாம கரு கத் நியோஜ கதா நாகத்துமினி கதா கரானே பஹுகிய சிதுவீம் கேன அபை மே கிசி கெனெக் அர்ஜுன் மகேந்திரன் அர்ஜுன் அலோசியஸ்வ நீதிய இதிரட் கேன்னோனு கிள கதா கரானே நே ஒபத முன்னாசிலா அத ஒபத முன்னாசிலாட ஹையாக் தீனவளா ஒபதமு நாசர கிள யோஜனா ஒபதமு நாசர கேபினட் மண்டலேதி கண்டாம் ரஷ்யம் யோஜனா கரான புலுவா மேகாபாத் விபாக்ஷின் மந்திரி வரு ராஜ ஆயத்தனுள்ள சபாபதி வரு லேகாம் வரு விஷால பிரமாணியா கரு நியோஜ கதாநாயகத்துவனி மேமின கொட்ட கீழ கட உத்தர தீல தீன லங்காவே வியாபாரிக்கோ மகாதேவந்த வியாபாரிக்கோ கீழ கட உத்தர தீல தீன ஹபை மேக் சஜாதிக பக்ஷ மந்திரி உண்டு பரி உணா அர்ஜுன் மகேந்திரன் மகத்தேவாய் அர்ஜுன் அலோசியஸ் முதலாளிவாய் கட்ட உத்தரக் தின்னவாத் எஃப்சிஐடி கட்ட ஹரி அல்லா சாதுஷன் கொமிசமட்ட அரகினியான் ஏ தரங் மே முதவிய முதல் வல்ட்டு அட்ட விழாய் நீ அருண் யோஜ கதாநாயக தும மிக தம யதார்த்திய மிக தம எத்த கதா அத ராஜ நிலதாரிங்கே பவுல் வலாய் ஏகாபாத விபாக்ஷ மந்திரிவருங்க பவுலுலாயக நல்ல பிரச்சனை கரான புலுவான் நாங் மே மகா பேங்கு மங்கோலியகட ஐ மே ஆண்டுட பரி பிரச்சனை கரான் ஏ அதா நிலதாரிக நல்ல எவிதராக் நபி அக்ரமாத்தியவரே பத்கரா திரிபூத்கல காமிட்டுவா சீரி கொத்தை நீதி மருதால ஏக பிரச்சனை என்ன தேதுமா பெல்லுவா மேக ஹரியான் பேரின தின எக்கம கிரமே தமாய் மே துந்தினா தால காமிட்டுவா பத்கரமு பத்கருவா ஈட பாசே முகாத்து கரே திவ்குணசேகர மந்திரி துமாக கோப் வார்த்தாவா இக பார்லிமெண்ட் என்ன கலிம் பார்லிமெண்ட் விசுருவா ரட்டை ஜனாதிபதி வரையாத் கியூவா அக்ரமாத்தி வரையா பேரகான்னு இந்தா மம் பார்லிமெண்ட் விசிறவாய் கியலா அணி பத்தே முகத்துனே ஏ விசிறுவ விதராக நிவைதி ஏ காலை கீழ பெமினில தாப்பு எமதி மந்திரி வரையாத் கேபினட் எமதி வரை பாட பார்த்துனா ஏக கமக்னே ஏக கமக்னே அப்படி அப்படி பாலமு மகா பேங்குவே அபியந்தர வார்த்தா வக்கதுவா மே மகா பேங்கு பயந்தும் கர வஞ்சாவகன் பில்லியன பணஸ்பாக் பாடுவ மகா பேங்கு அபியந்தர வார்த்தா வானுவ அப்படி அப்படி வர்த்தமான மகா வர்த்தமான மகா பேங்கு சபாபத்துமா அதிபதித்துமா இந்திரஜித் குமாரசாமி மகத்தியா ஏ வார்த்தாவகன பரீட்சணை ஆக்கணும் மனோத கரே வார்த்தாவை எளியட லீக்குனே கோமதி கிளவு என்ன காமிட்டு வாத்தியம்மா வார்த்தாவே பில்லியன பணஸ்பாக் மகாபேங்கோட பாடு வச்சே கே நெய்வினே அப்ப மே வார்த்தாவ சமாஜ எலியட்டாவே கொஹமதி கீழ ஹோயன் வினம பரீட்சணை அக்கன் அணி பத்தேங் இபிஎஃப் எக சேவக அர்த்த சாதக அறமுதல் சாமானியங் வினதே தமாய்கரு நியோஜ கதாநாயக துமணி பெந்தும் கர மிலதி கனிமேதி
බැඳුම් කර මිලදී ගැනීමේදී ප්‍රයිමරි ඩීලර් කෙනෙක් විදියට BOC එක වෙන්න පුළුවන්, EPF එක වෙන්න පුළුවන්, මේ සියල්ලම සක්‍රීයව දායක වෙනවා. එතනින් තමයි අනිත් අය මිලදී ගත්තේ. දැන් මෙතන මොකද්ද උනේ? මෙතන පර්පචුව ටෙසිරිස් කියන ආයතනයේ මිලදී අරගෙන එතනින් ගන්නවා EPF එක ගිහිල්ලා. તો රාජ්‍ය ආයතනයේ ඍජුවම මිලදී ගැනීම හැකියාව තියද්දි ඒ ආයතනයේ ඍජුව මේක මිලදී ගන්න නැතුව පෞද්ගලික සමාගමක් කරහා මිලදී ගන්නවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? EPF එකත් සේවක අර්ග සාධක අරමුදලේ අභ්‍යන්තර වාර්තාවේ තියෙනවා මේ ගණදෙනුව නිසා සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට රුපියල් බිලියන 15කට වැඩි ප්‍රමාණයක පාඩුවක් උණයි කියන්නේ. මෙව රාජ්‍ය දේපොළ මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල්. දැන් මේ කවුද කියන්නේ? සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ අභ්‍යන්තර වාර්තාවේ කියන්නේ. මහ බැංකුවේ අභ්‍යන්තර වාර්තාවේ බිලියන 55ක් පාඩුයි. සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ අභ්‍යන්තර වාර්තාවේ බිලියන 15ක් පාඩුයි. හැබැයි පර්පචුව චෙසරිස් කියන ආයතනයේ බිලියන 15ක් ලාභ වෙනවා. ඒතර සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ පාඩුව හා සමානයි මේ ඇලෝෂියස් මුදලාලිගේ ආයතනයේ ලැබපු ලාභය. දැන් මේ සියල්ලම තියෙද්දි එක පැත්තකින් අපි සතුටු වෙනවා. ජනාධිපතිතුමා කොමිසමක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි මේ කොමිසම මොනවද කරන්නේ? ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ කොමිසමෙන් කරන්නේ තවත් වාර්තාවක් හදන එක. තවත් වාර්තාවක් හදන එක. දැන් අවුරුදු දෙකක් ගියා. වාර්තා පිට වාර්තා හැදුවා. මහ බැංකුව වෙනම හැදුවා. EPF එක වෙනම හැදුවා. තම තමන්ට වෙච්ච පාඩුව. කෝප් වාර්තා දෙකක් ඉදිරිපත් කෙරුවා. දැන් ජනාධිපති කොමිසමගිනුත් වාර්තාවක් දෙනවා. ආණ්ඩුවට කෙලවෙනකම් වාර්තා හදමු. ආණ්ඩුවට කෙලවෙනකම් කොමිසම් දාමු. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපිට මුන්නාසිලාගේ යහපාලනය කියන දේ යහපාලනයට මුවා වෙලා ඔබ තමුන්නාසිලා කරන්නේ මේකනම් මේ මහ බැංකු බැඳුම් කර නිකුතුව නිසා රටේ පොලි අනුපාතය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේක අද අපි මහා වංචාවක් විදිහට කතා කරනවා තමයි. හැබැයි මේකේ බලපෑම අපේ ගමේ ගව්වියට කම්කරුවට දීවරට බලපානවා කරන නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. එදා 112ට 13 106ට 4 තිබිච්ච පොලුවේ අනුපාතය අද 115ට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. අද 17යි 20යි. ඇයි ඒ? මහ බැංකු බැඳුම් කර නිකුත් කිරීමේ 109.5ට තිබිච්ච පොලි අනුපාතය 13.5ට වැඩි කරුවා. තමන්ගේ ලාභය වැඩි කරගන්න. මේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? කරුණියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේ වය අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි රටේ ජනතාවගේ ජීවන වියදම වැඩි වෙනවා. රටේ බදු බර වැඩි වෙනවා. පොලි අනුපාතය වැඩි වෙනවා. අද මේ ආණ්ඩුවේ නියෝජිතයන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගත්තු ණය ගැන කතා කරනවා. ඒ කාලේ සිදුවීම් ගැන කතා කරනවා. හැබැයි මේ ආර්ථිකයේ වැටෙන්න පළමු හේතුව මේ රටේ ඩොලර් එක කඩාගෙන වැටෙන්න මූලික හේතුව මේ රටේ ආර්ථිකය මහපොළොවට සමතලා කරන්න මූලික හේතුව තමයි කරුණ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව. මේ මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව. ඒ විතරක් නෙමෙයි හොඳම කෑල්ල. බැඳුම් කර හොරු නිදහසේ ඉන්නවා. එහා සම්බන්ධ කෝප් වාර්තාවේ සඳහන් නාම ලේඛනයේ තියෙන සියලු දෙනාම අපි අගමැතිතුමා පැත්තක තියමුකෝ. එතුමත් ඉන්නවා මේකේ. එතුමත් මේකට වක් කියන්න ඕනේ. මොකද එතුමා තමයි මුදල් අමාත්‍ය තිබිච්ච මහ බැංකු එතුමා අතර ගත්තේ. අගමැතිතුමා තමයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා පත් කරේ. ජනාධිපතිතුමා එතුමාට දීර්ඝ කිරීම දුන්නේ නැහැ. හැබැයි කාලය අවසන් වුණාට පස්සේ එතකන් එතුමා හිටියා. අපිට මතකයි මහ බැංකු ඇතුලේ වෙච්ච සිදුවීම් මේ කාලේ පත්වීම් දෙන්න ගිහිල්ලා ඒක සාක්කුවේ දාන් ආපුවා. ඉතින් අපි ඒ தත්තරේ වැටෙන්න ඕනේ නැහැද? හැබැයි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ සමහර මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරු කතා කරන්නේ මොකද්ද? 20යි 20 වෙනකොට ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාම හිරේ කියලා කියනවා. හිරේ දානවා කියලා කියනවා. ප්‍රජායිති අහෝසි කරනවායි කියනවා. හැබැයි ඉතින් අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහත්තයාගේ ප්‍රජායිති අහෝසි කළ වැඩක් නැහැ. මොකද ලංකාවේ නෙවෙයි. අපි අසෝක අබේසිංහ මහත්තයා මට දැන් නඩුකාරය වෙලා ඔබතුමා අධිකරණය තීන්දු දෙනවා. හැබැයි අවසානේ මොකද්ද වෙන්නේ? බැඳුම් කර වංචාව නිසා කෝටි ගණක් පාඩු වෙච්චයි නිදැල්ල ඉන්නවා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට චෝදනා කරන මේ මැතිම මේ ආණ්ඩු පක්ෂ ඇමතිවරුන්ගෙන් මම අහනවා, ඔබ තුමාලට හයියක් තියෙනවා නම් කට ඇරලා කියන අර්ජුන් මහේන්ද්‍ර අර්ජුන් අලෝසි අත්තනම් කොට ගන්න ඕනේ කියලා පුළුවන් නම් කියන්න. යෝජනාවගෙන් අභිරංජන රාමනායක මන්ත්‍රීතුමා, පොරුවල්ලන මන්ත්‍රීතුමා, ඇමතිතුමා සමා වෙන්න. ඇමතිතුමා ඔබතුමා යෝජනා කරන්න අර්ජුන් මහේන්ද්‍ර අත්තනම් කොට ගන්න ඕනේ කියලා. ඔබතුමා යෝජනා කරන්න අර්ජුන් අලෝසියස් වත්තනම් කොට ගන්න ඕනේ කියලා. ගරු කතානායක නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. අනේ දෙන්න දෙන්න.
ඔව් ගරුතුමා.
තුමාට දෙන්න විනාඩි දෙක තුනක්.
රංජන් රාමනායක මහත්තයා.
මයික් මයික්.
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමා මගේ නම කිව්වට ස්තුතියි. හැබැයි ඔබතුමාගේ හොඳම මිත්‍රයා නේද ජනවාරි 8 ඉස්සර අර්ජුන් ඇලෝසියස්?
ජනවාරි 8 වෙනිදා නෙවෙයි ගරු ඇමතුමනි, අපේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන් අත්අඩංගුවට කොට ගන්නවා. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් කොන්ද ඇතිලා කියන්න දැන්.
අනිවාර්යෙන් මම කියනවා මෙතන වංචාවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එතුමයි අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහත්මයයි ඔබතුමාලගේ මුදල් තමයි ඒ කාලේ ආරක්ෂා කළේ කියලා චෝදනාවක්
තියෙනවා. අනේ අත්තරගොඩ ගන්න කියලාකෝ. බයරතුව කියලා අත්තරගොඩ ගන්න.
ඔබතුමා කියනවාද ඔබතුමාගේ මිත්‍රයව අත්තරගොඩ ගන්න කියලා?
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, මේක තමයි සෙල්ලම. දැන් ඔබතුමාලා එදා අපේ මුදල් දිනවා කියලා නන්දන මහත්තයාට. දැන් ඔබතුමාගේ අගමැතිතුමයි ජනාධිපතිතුමයි දෙන්නම කියලා ටයර් කම්මලකට මුල් ගල් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔබතුමාලගේ අවුරුදු ගානක බොරුව ඔබතුමා මැරියට් හෝටල් එකක් පින්තූරු ගත්තා. රාජපක්ෂලගේ හෝටලේ කිව්වා. ඒ හින්දා මේ ඔබතුමායි මායි මෙතන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් ඔබතුමාගේ රෙදි ගලවලා තියෙන ඔබතුමාගේ නායකයෝ. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමා වැඩි වෙලා ගන්නෙ නැහැ. මම වැඩි වෙලා ගන්නෙ නැහැ. අපි
කාලය අවසන්.
අද මේ මහ බැංකු වංචාව පිළිබඳ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකේ පැහැදිලි වංචාවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා අගමැතිවරයා අනිවාර්යෙන් වගකිය යුතුයි. අගමැතිවරයා මහ බැංකු අධිපතිවරයා පත් කරපු පුද්ගලයා විදියට මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් මහ බැංකු ගලවලා තමන්ගේ මාත්‍යාංශයට ගත්තු පුද්ගලයා විදියට අගමැතිවරයා මේ සඳහා වගකිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මේ සඳහා කොමිසම් සභා කෙටුම් පරීක්ෂණ වාර්තා දෙන්න සමිති සමාගම් දාලා වැඩක් නැහැ. මේ සඳහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න රවුෆ් හකීම් ගරු ඇමතුමා යෝජනාවක් ගෙනාවා. ගරු කතානායකතුමාට මේක යවන්නේ මේ පිළිබඳ තීන්දුවක් ගන්න කියලා කෝප් වාර්තාව පිළිබඳව අපි සතුරු වෙනවා. මොකද අපි දන්නවා කතානායකතුමාත් ඉතාමත් හොඳ පිරිසිදු අවංක දේශපාලඥයෙක්. ඒ වගේම තිලංග සුමිති පාල මණ්ඩලතුමා ඔබතුමා නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා විදියට විශාල සේවයක් කරනවා. අපිට විශාල උදව් කරලා තියෙනවා මේ කාල සීමාව තුළ අපි ඒකාබද්ධ විපක්ෂ විදියට. ඉතින් ඔබතුමාලා දෙන්න මේක සඳහා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගන්න එක නිල්ලිමත් කරමින් මම නිහඬනවා.